The Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ከባቢ ሞያሌ አብ ቀረባ በተፈጠረ ጎንጺ አብ ህወትን ንብረትን ከቢት ጉዳት ከምዝ ወረደ ንብረትን ገለሰበልት አንተ ከባቢ ይገልጹሎ መምህዳር ክሊ ኦሮሚያ ቦጎኑ እትጉዳይ ቅድምሎሚ ብዝነበሩ መምህዳራት ዝነበሩ ጸጋማትን ካቦ ሰግሩ ዝመጸኒ ኢሎማሎ ወኪልና ምክታር ጀማል ዝላኾ ጸብጻብ ምን ያፈወት ከተቅርበ
በትሪ ኣብ ቀረባ ኣብ ከባቢ ሞያለ ዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ህይወት ሰብን ንብረትን ከም ዝጠፍአ ብክልቲኡ ወገን ይንገር ኣሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ነዚ ጸገም ዝፈጠሩ ካብ ክልል ሓሙሽተ ዝመፁ ሰባት እዮም ንመጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ዘለዉ ክብሉ የማረሩ ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ጸጥታን ጉዳያት ሓለዋን ኮሮኔል ኣበበ ገርሱ እቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ብዝነበሩ ምምሕዳራት ይፍፀሙ ካብ ዝነበሩ ዝተመሓላለፍ እዮም ክብሉ ይገልጹ ምምስራት ፍሉይ ዞባ ዳዋ ብዝምልከት እውን ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ዝፈልጦ ነገር የለን ግን ኣብ ክልሎም ፍሉይ ዞባ መምስራቶም መሰሎም እዩ ይብሉ
ምንም ዓይነት የመሬት ወረራ የተከሰተው ነገር የለም ዳዋ ምናምን የሚባለው ምናልባት ሶማሌ የራሱ
ዝተፈፀመ ወራር መሬት የለን ዳዋ ብዝምልከት ምናልባሽ ክልል ሶማልያ ናይ ባዕሉ ዞባታት ኣብ ውሽጢ ክልሉ ከግፍሕ ክመቅል ይኽእል እዩ ናይ ዶብ ምግፋሕ ኮነ ምክላል ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ኣይኮነን ስርዓት ኣለዎ ወይ ብህዝበ ውሳነ ወይ ብዓበይቲ ዓዲ ወይ ከዓ ብመንግስታት ክልቲኡ ክልላት ብስምምዕ ዝግበር ድኣ እምበር ዝኾነ ተላዒሉ መሬት ዘስፋሕፍሐሉ ዕድል ኾነ ስርዓት የለን ኣብ ውሽጢ ክልሎም ግን ሶማሌ ብዝጥዕሞም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም
ብወገን ክሊ ሶማሌ ከዓ ኣቶ ኣብዲ ወሊድ ሓሰን ሓላፊ ክፍሊ ጸጥታ ትኽልል ብወገኖም ምምሕዳራዊ ከይድታት ነቲ ሕብረተሰብ ምችኡን ዝተሳለጠ ንክኸውን ይስራሕ ዘሎ ጉዳይ ድኣ እምበር መሬት ንምውራር ዶብ ንምድፈ ኣይኮነን ዝተገብረ ይብሉ
ዳዌ ዞን የምባሃለው የሶማሌ ክልል ውስጥ መሬቱ መጀመርያም ብሶማሌ ስብ ይተዳደር የነበረ መሬት ነው
ዞባ ዳዋ ኣብ ውሽጢ ክልል ሶማሌ ዝርከብ መሬት እዩ ቢላል ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ ብድሕሪኡ ብጣዕሚ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ይከፈል ተባሂሉ ተኸፊሉ ዞባ ዳዋን ዞባ ቢላልን ተባሂሉ ክፅዋዕ እዩ ተገይሩ እዚ ዞባ ዳዋ ኣብ ውሽጢ ክልል ሶማልያ ዝነበረ ደኣ እምበር ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተወስደ ኣይኮነን
እቲ ጉዳይ ከምዚ ኮይኑ እናሃለዎ ኣብ መንጎ ኣትዩ ነቲ ጉዳይ ዘጋድድ ከም ዘሎን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ህወትን ንብረትን ከም ዝጠፍአን ክልትኦም ወገናት ገሊፆም ኣለው ነዚ ንምውጋድ ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለውን ኮሮኔል ኣበበ ገርሱ ገሊፆም ሓደ ፍሉይ ኮሚቴ ካብ ክልትኡ ወገናት ተመስሪቱ ብሓባር ይሰርሕ ከም ዘለውን ኣቶ ዓብዲ ዓሊ ንምኽታር ጀማል ገሊፆምሉ ኣለው